Ukaž mi cestu svých nařízení, Hospodine. Důsledně ji budu zachovávat. Dej mi rozum a budu tvůj zákon zachovávat, budu se ho držet celým srdcem. Veď mě po cestě svých přikázání, protože jsem si ji oblíbil. Budeme se modlit. Dobrotivý Pane, přicházíme před tvoji tvář s touhou, abychom nabrali z těch vod života, abychom nabrali od tvé moudrosti, abychom se nasytili tvé milosti, tvé dobroty. A Pane, máme touhu porozumět našim cestám i těmto zvláštním časům. Máme touhu zesílit ve víře i v naději. Pane, máme touhu společně chválit a oslavovat tvé svaté jméno se všemi svatými. Zvláště myslíme, Pane, na ty společenství, které jsou v krajinách, kde jsou křesťané přenásledováni. A prosíme, abys byl milostiv zvláště misionářům, pastorům, i kazatelům, i všem služebníkům na díle Evangelia. Pane, myslíme i na ty, kteří jsou opuštění, kteří jsou nemocní a kteří jsou v izolaci. Buď jim nápomocem a buď jim lékařem i utěšitelem. Amen. Drazí přátelé, srdečně vás vítám na této elektronické bohoslužbě Zboru církve bratrské v Ostravě. A zvlášť bych rád uvítal v našem virtuálním společenství bratra vikáře Jose Calvo ze Žiliny, který nám dnes poslouží výkladem Božího slova. Tak pojďme společně zpívat a pojďme se povzbuzovat, pojďme nést jeden druhého, protože i když jsme izolovaní, i když se nevidíme, ale my známe jeden druhého a můžeme nést ve víře i ty, které neznáme, protože mnozí nás sledují online a oni neznají osobně nás, my neznáme osobně je, ale to vůbec nevadí, protože před Bohem tam to funguje zcela jinak.
Yeah. Srdečně vás zdravím, milí bratři a sestry našeho Ostravského sboru. A zdravím také pravidelné účastníky klubu seniorů, Elim, který se schází v našem sboru. Tak prožíváme zvláštní dobu, tu dobu té koronavirové krize. Přemýšlím, jestli jsme něco v minulosti takového zažili a nepamatuji si. A to mě je dost přes 80 let. A tak přemýšlím nad některými také texty písma. Zejména mě v poslední době napadla ta myšlenka, že máme za všechno díky činit Pánu Bohu, začneme od Epištole svatého Pavla Tesalonickým. A tak si říkám, jestli je něco, za co můžeme děkovat v době, kterou teď právě prožíváme. A přiznám se vám, že jsem přišel na mnoho věcí. Tak například jsem rád, že to nepřišlo před 30 lety, když jsem byl kazatelem Ostravského sboru. Ale nejenom proto, ale dneska po těch 30 letech jsou úžasné možnosti kontaktu věřících lidí přes internet a přes všaký ten Zoom a ty technologie. Takže můžeme docela dobře trávit biblickou hodinu na dálku a vidět se přitom a spolu hovořit. A zajímavé jsem vděčný za ty nedělení bohoslužby, které jsou mimořádně zajímavé. Děkuji za to kazateli a děkuji tam za tu Danieli Jurčovi s tou jeho skupinou a Matě Bukáčkové, že nás doprovází na ty varhany. A děkuji celé řadě dalších bratří a sestr, kteří tam jsou sice vidět, ale kteří se to technicky podílejí na těch přenosech té bohoslužby. Tak jsem za tyto bohoslužby mimořádně vděčný. A vzpomínám si třeba minulou neděli, byl krásný záběr na ty plastiky keramické, které máme v předsáli, a tak jsem si je znovu tak zblízka provedl a jsem za ně vděčný, že jsme si je tehdy při stavbě modlitevny pořídili. A myslím si, že těch důvodů k tomu, té vděčnosti je mnohem, mnohem víc. Tak zatím ten neslyšel nikomu, že by z našich bratří a sester byl onemocněn a to nemocí, tak za to také děkuji Pánu Bohu. A myslím si, že bychom našli těch důvodů, proč Pánu Bohu děkovat, je mnohem víc. Všiml jsem si také, že ty nedělní bohoslužby, že je při nich pro zapojeno asi, já nevím, 70-90 účastníků, když to vynásobíme na celá pět třeba nebo dvě, protože u mnohých těch přijímačů nesedí jenom jeden člověk, ale více, tak to odpovídá možná účastí v těch bohoslužbách nedělních. Ale za týden, za dva, tam čtu, že tam bylo 400 třeba a více připojení. Takže mnoho lidí dalších, a věřím, že i nevěřících lidí, zabloudí na ty stránky, kdy se promítají ty nedělní bohoslužby a mohou mít z toho také užitek. Samozřejmě sledujeme také, jaké to má vliv i na celou naši společnost. Víte, já jsem vyrůstal tady na Těšínsku, na Ostravsku celý život a znám to veliké napětí mezi Čechy a Poláky, které po celá desetiletí nastaví provází v těchto končinách. A najednou vidím v televizi, že na polském břehu řeky Olše v Českém Těši je nápis Čechu, stýská se mi po tobě. A hned se objevily také i transparenty na české straně, které mluví o našem laskavém a dobrém vztahu i polským příslušníkům polského národa. Takže jsem z toho moc potěšený, že i takový v tom může být na společnost a ta situace. A chtěl bych vás tedy pozdravit nakonec takovým novým křesťanským pozdravem, který jsem teď zaslechl a moc se mi líbí, je to takový aktuální. A ten říká, víru si chraň, ale víru se braň. A tak ať vám Pán Bůh žehná.
zdravíme Církev bratrskou v Ostravě a Kočnarovi žijeme takhle tady v karanténě.
Tak podívej se na Golgotský kříž, tam tekla svatá krev.
Tak podívej. Moje místo je to zároveň ložnice, mám tady notebook a něco si tady píšu, píšu si knížky, momentálně od kazatele Daniela Hečka, který zemřel na rakovinu, napsal velice výbornou trilogii. Mám tady bohatou knihovnu, jsou vás Církve bratrské, ať si tady vyberete, co se vám bude líbit na čtení. A vůbec vás zvu k nám, mám rád návštěvy, jste vítáni, nebudete první ani poslední, chodí tady různí bezdomovci a vězni, které, se kterým jsem v kontaktu jako ex-vězenský kaplan. Tady mám obraz, který jsem si namaloval, dva obrazy. Tady jsme vypadali za mladá s Věruškou. Od 1. ledna jsem v důchodu. Je to nová situace. Píšu si deník. To jsem napsal za rok, tuto knihu. A tady budu odepisovat na dopis, který jsem dostal z věznice.
Vaříme si kávu.
Tak proto já tě chválím za tvé koupení, neboť ty jsi Bůh, ty jsi Pán.
Děti, já vás zdravím. Dneska si povíme příběh, který většinou všichni už znáte, ale opakovaně Matka moudrosti, tak si to zopakujeme a pro miminko to bude vlastně poprvé. Takže, je to příběh z Matouše, je to z Bible, z Matouše a je to z Matouše 7. kapitola od 24. verše. Je to podobenství o dvou stavitech. Takže, první stavitel začal stavět. Začal stavět tak, že stavěl na písku. To znamená, že nebyly žádné základy. Takže stavěl na obyčejném písku. Stavěl. Tak, stavěl až dostavil svůj nový příbytek. Potom ale přišla vichřice a ten dům spadl a ten pád byl velký. Tomu druhý stavitel stavěl svůj příbytek na pevných základech, na skále. Skálu nám bude představovat tady tohle. Tak si postavíme pořádný základ. A zase stavitel stavěl. No jo, stavěl. Tak. Stavěl a dostavěl. A potom přišla zase vichřice a tak přišla vichřice, možná trošku s tím domem pohnula, ale základy zůstaly. Tím jsem chtěla vyjádřit a říct, že máme svůj život stavět na pevné skále, na Panu Ježíši a až přijde jakákoliv životní zkouška, jakákoliv bouře, nemoc, nějaké problémy ve škole, tak tím, že stojíme na Panu Ježíši, tak se nám nemůže nic stát, ale vždycky se na ně můžeme obrátit. Je to hezké.
požehnáně buď, tam, kde je zem úrodná, tam, kde hojnost přebývá, požehnán buď Pán. Ať požehnáně buď, tam, kde je zem neblídná, má duše žízní, vyprahlá, požehnán.
Co dáváš ze svých dlaní, z díky přijímáš. Všechno měníš, požehnání, chválu ti vzdám. Požehnané slavné jméno tvé, požehnaný. Požehnaný svatý Pánu Pán.
Ať požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou a život zdá se zábavou, požehnán buď Pán. Ať požehnán je Bůh, jsou plné strádání, žal se skrývá v dávání, požehnán buď Pán.
Vše, co dáváš ze svých dlaní, z díky přijímáš. Všechno měníš, požehnání, chválu ti vzdám, buď požehnán. Slavné jméno tvé, požehnaný Pán. Buď požehnané slavné jméno tvé, buď požehnaný slavný Pánu Pán. Dáš a vezmeš sám, můj Pán i vítězství. Jen slova žehnání dáš a vezmeš sám, můj Pán i vítězství. Mém srdci stáří jen slova žehnání. Buď požehnané slavné jméno tvé, buď požehnaný Pán, buď požehnané slavné jméno tvé, buď požehnaný svatý Pánu Pán. Požehnané slavné jméno tvé, buď požehnaný Pán, buď požehnané slavné jméno tvé, buď požehnaný svatý Pánu Pán.
Podkladem k dnešnímu kázání bude text z Markova evangelia 13. kapitoly.
A když vycházel z chrámu, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pohleď, mistře, jaké to kameny a jaké stavby. Ježíš mu řekl: Obdivuješ ty velké stavby? Nezůstane z nich kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno.
Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci. Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: Já jsem to, a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný ryk a zvěstí o válkách, nelekejte se, musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království. V mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. Vy sami se mějte na pozoru. budou vás vydávat soudům, budete biti v synagogách, budete stát před vládci a králi, kvůli mě, abyste se před nimi vydali svědectví. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit, ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch Svatý. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě. Povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.
Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, stát tam, kde být nemá. Kdo čte, rozuměj, tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor. Kdo je na střeše, ať nesestupuje a nevchází do domu, aby si odtud něco vzal. A kdo je na poli, ať se nevrací domů, aby si vzal plášť. Běda těhotným a kojícím po nich dne. Modlete se, aby to nebylo v zimě. S těmi dny přijde takové soužení, jaké nebylo od počátku světa, který stvořil Bůh, až do dneška a nikdy nebude. A kdyby Pán neskrátil ty dny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli svým vyvoleným zkrátí ty dny. A tehdy, řekne-li vám někdo, hle, tu je Mesiáš, hle, tam, nevěřte. Vyvstanou lži Mesiášové a lži proroci a budou předvádět znamení a zázraky, aby svedli vyvolené, kdyby to bylo možné. Vy však se mějte na pozoru. Všechno jsem vám řekl předem.
Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce a měsíc ztratí svou záři. Hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí. A tehdy uzří syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Tehdy vyšle anděli a shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konce nebe.
Od fíkovníků si vezměte poučení. Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že ten čas je blízko, před dveřmi. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
O onom dni či hodině neví nikdo, ani anděle v nebi, ani syn, jenom otec. Mějte se na pozoru, bděte, neboť nevíte, kdy ten čas přijde. Jako člověk, který je na cestě, než opustil svůj dům, dal každému služebníku odpovědnost za jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, neboť nevíte, kdy Pán domů přijde, zda večer, či o půlnoci, nebo za kuropění, nebo ráno, aby vás nenalezl spící, než z nenadání přijde. Co vám říkám, říkám všem, bděte.
Slyšeli jsme slovo Boží.
Dobré ráno, bratia a sestry. Je zvláštne vás vítať, keď vás nemôžem vidieť a nemôžem byť fyzicky s vami. Veľmi som sa tešil, keď sme na začiatku roka s Tiborom sa dohadovali a riešili dátumy, kedy by som mohol prísť do Ostravy, pricestovať a sme už plánovali aj s manželkou si spraviť taký výlet. No, prišla korona a zmenila nám všetky naše plány a napriek tomu je to úžasné, že žijeme v dobe, kedy vďaka technológii a vďaka tomu, aký sme pripojení cez internet, tak môžeme byť aj spojení, môžeme spolu mať spoločenstvo, hoci nie je to, čo by sme chceli, nie je to fyzické stretnutie, ktoré by sme chceli, ale o to viac očakávame, o to viac sa tešíme a ja sa teším, dúfam, že dnes bude dostatočné, aby Tibor si povedal, že stojí za to opäť toho Joseho pozvať a budem sa tešiť, až budem môcť byť s vami a užiť si s vami dobrú kávu vo vašej krásnej kaviarni a dobré rozhovory. Ale je pravda, že korona veľmi nám zmenila plány, veľmi nám zmenila to, ako teraz prežívame toto obdobie, už sú to 2 mesiace približne, odkedy začali obmedzenia. A v rámci toho sa ozývajú nejaké hlasy, ktoré hovoria, že možno toto je znamenie posledných časov. Možno toto je znamenie konca sveta. Lebo čo viac môže byť znamením konca sveta, než globálna pandémia, ktoré všetko zastaví. A videl som niekoľko dokonca priateľov, ktorí o tomto hovoria na Facebooku, na sociálnych sieťach, na YouTube videách, že toto je znamenie a blíži sa koniec. Ja rozmýšľam, že prečo sme tak fascinovaní. V môjom príbehu viery ja som uveril z časti kvôli strachu z toho konca sveta, kvôli strachu z toho, že kde ja budem, až toto všetko skončí. A bol som fascinovaný tým tou knihou Zjavenia a tými všetkými proroctvami. Bol som fascinovaný a chcel som byť toho súčasťou. Rozmýšľam, že prečo sme tým tak fascinovaní, že možno chceme byť súčasťou niečoho výnimočného, lebo väčšinou naše životy sú celkom bežné, obyčajné, dokonca nutné niekedy, len je nejaká rutina a my túžime byť súčasťou tých posledných dní, aby náš život bol výnimočný, bol úžasný, aby sme mohli povedať, že sme súčasťou histórie. Hoci aj teraz to môžeme povedať, sme súčasťou histórie, keď prežívame globálnu pandémiu. Ale myslím si, že je dôležité sa nad touto otázkou posledných dní, posledných časov zamyslieť. Ale potrebujeme sa zamyslieť nad tým, čo Ježiš povedal o tomto. A ak Ježiš je základom našej viery, ak Ježiš je Božím zjavením, tak potom, keď uvažujeme o posledných dňoch, keď uvažujeme o konci času, potrebujeme rozmýšľať nad tým, čo Ježiš o tom hovoril, ako Ježiš o tom hovoril, čo vlastne o tom povedal. A keďže teraz študujete a spolu už niekoľko týždňov alebo mesiacov študujete Evangelium podľa Marka, tak práve dnes sa dostaneme do textu, v ktorom Ježiš zdánlivo o tom hovorí. Tak je to veľmi dlhý text, je to celá kapitola, tak ja pôjdem po kuskoch a postupne začneme študovať, čo Ježiš povedal o konci sveta. Takže budem čítať z Evanjelia podľa Marka z 13. kapitoly postupne a začneme od prvého verša. Keď Ježiš vychádzal z chrámu, povedal mu jeden z jeho učeníkov: "Pozri, učiteľ, aké kamene a aké stavby." Ježiš odpovedal: "Vidíš tieto mohutné stavby? Nezostane tu kameň na kameni. Všetko bude zničené." Keď potom sedel na Olivovom vrchu oproti chrámu a boli sami, pýtali sa Peter, Jakub, Jan a Ondrej: "Povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie toho, že sa to všetko začína plniť?" Musíme trochu urobiť taký historický exkurs, poďme sa pozrieť na čo to vlastne videli tí ľudia. Toto je taká reprezentácia, vidíte na obrázku toho chrámu, toho Herodesovho chrámu, ktorý Herodes dal postaviť a na ktorý sa pozerali. Vidíme, že naozaj je úžasný, je krásny, je obrovský, možno nevidíme úplne, aký je veľký, ale bol mohutný, bol veľmi veľký, krásne dekorovaný. Ale je dôležité vedieť, že Herodes to nepostavil, pretože chcel chváliť Boha, chcel ukázať jeho veľkosť. To nebolo ako Šalamún, keď postavil chrám a chcel ukázať Božú veľkosť. Herodes chcel ukázať svoju veľkosť, svoje bohatstvo, svoju obrovskú moc. On dal postaviť niekoľko mohutných stavieb po Izraeli, aby ukázal svoju obrovskú moc, to, aký on bol mocný. A keď ľudia videli tento chrám, to bola výnimočná udalosť. To bolo ako keď my ideme, no už teraz veľmi neideme, ale keby sme išli do Paríža a pozeráme sa na Eiffelovku a sme v úžase nad tým, čo človek postavil, alebo pozeráme Koloseum v Ríme, alebo akúkoľvek inú historickú pamiatku. To je to, čo mali pred očami učeníci. A samozrejme, že obdivujú to. Hovoria Ježišovi, že pozri, aké je to krásne, pozri, aké je to úžasné. No, Ježiš ich veľmi rýchlo im dá taký odpis skoro, že áno, všetko je to krásne, ale nič tu neostane. Bude to všetko zničené. To muselo byť ako taká studená sprcha pre tých učeníkov, ktorí sa tešili z toho, že je tu chrám a je tu krásny chrám pre nášho úžasného Boha. To musela byť ako studená sprcha, lebo naposledy, keď bol chrám zničený, keď bol ten prvý Šalamúnov chrám, bol zničený, keď Babylon prišiel a zničil Jeruzalém a zničil chrám a zobral Izraelitov do Babylonu, do exilu. A to bola traumatizujúca skúsenosť pre Izrael. To bola uzalosť, ktorá napriek tomu, že teraz, keď sme v Ježišových časoch, je to 600 rokov stará vec. Pre nich je to stále čerstvo v pamäti. Pre nich je to stále niečo, z čoho sa spamätávajú. S čím sa vysporiadajú. Že prišla cudzia veľmoc a zničila náš chrám, zničila sväté mesto Jeruzalém. A Židia dokonca v tejto dobe, počas Ježišovho života, predtým a ešte potom, uvažovali, že exil, oni sa už vrátili, oni už sa vrátili z Babylonu a už žili v Izraeli, ale v niečom uvažovali, že exil pokračuje, lebo Božia prítomnosť sa nevrátila do chrámu. Boh ešte nevyriešil ich problém, pretože stále je tu cudzia veľmoc. Predtým to bol Babylon, teraz je to Rím, ktorý ich utlačia, ktorý ich trápi. A zrazu títo Izraeliti, ktorí sa spamätávajú z toho prvého zničenia chrámu a ktorí uvažujú, že exil ešte nie je úplne u konca a že ešte čakajú na záchranu. Zrazu Ježiš, ktorý má byť ten Mesiáš, ktorý má ich zachrániť, ktorý má priniesť tú záchranu a ktorý má ukončiť ten exil, zrazu ten Ježiš im hovorí, že chrám bude znovu zničený. Naozaj si myslím, že by sme mohli hovoriť, že Ježiš hovorí o konci sveta. Lebo tá udalosť by bola taká kľúčová, že zničenie chrámu by bolo koniec sveta tak, ako ho poznali. By bolo koniec ich sveta. A myslím si, že Ježiš tu nehovorí o apokalypse, o tých udalostiach, o ktorých čítame v Zjavení. Nehovorí o konci sveta tak, ako my o tom uvažujeme, ako my o tom rozmýšľame dnes. Ale určite hovorí o konci sveta tak, ako oni vtedy uvažovali. Lebo život sa točil okolo chrámu. Život sa točil okolo chrámu, preto pár dní dozadu, v tých udalostiach, čo čítame v Markovi, Ježiš vyvracal stoly a útočil na chrám. Útočil na chrámový systém, ktorý vtedy fungoval. Naozaj Ježiš hovorí, že tento svet, ktorý sa točí okolo chrámu, končí. Blíži sa ku koncu. A naozaj pre Izraelitov príde istý koniec sveta. Alebo koniec sveta tak, ako ho poznali. A nie koniec sveta tak, ako my si to predstavujeme dnes. A tak poďme čítať ďalej, čo Ježiš hovorí. Ježiš im začal hovoriť: dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Mnohí prídu v mojom mene a budú vám hovoriť: ja som! A mnohých zvedú. Keď budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch, nelakajte sa. To sa musí stať, ale to ešte nie je koniec. Takže Ježiš hovorí, že prídu falošní Mesiašovia. Lebo on je pravý Mesiaš, on je presvedčený a on nám ukazuje, že on vie, že je Mesiaš, ale on je iný Mesiáš, než to, čo by sme mysleli, než to, čo by sme očakali, než to, čo by sme chceli. Alebo určite než to, čo oni chceli. Tí učeníci, tí Židia, tí Izraeliti toho prvého storočia. A naozaj to, čo povedal, že prídu mnohí v mojom mene, sa stalo. A tých 50 rokov pred Ježišom až 150 rokov po Kristovi prišlo mnoho ľudí, ktorí o sebe hovorilo, že oni sú Mesiašovia, že oni prídu oslobodiť a zachrániť Izrael. Oni budú bojovať za samostatnosť a slobodu Izraela. Ale ich cesta bola cesta násilia, bola cesta odporu, bola cesta vojny voči nepriateľom. V tomto prípade Rím. A on hovorí, že to je znamenie konca. Práve táto vojna, práve tieto útoky voči Rímu, to, čo spôsobili, je, že Rím sa otočil, útočil a zničil Jeruzalém a chrám, ktoré sa stalo v roku 70, len 40 rokov potom, ako Ježiš zomrel. Ježiš im hovorí, že prídu mnohí, ktorí sa budú tváriť, že vás prídu zachrániť a ktorí budú presvedčení, že vás sa zachránia. Ale ich koniec bude zlý, lebo cesta Mesiáša, to, čo Mesiáš príde robiť, je niečo úplne iné než vojenský útok, než boj proti Rímu. ich záchrana spočíva v niečom inom. A preto Ježiša neuznali ako Mesiáša, preto Ježiša dali zabiť. A preto Ježiš pre ľudí v tej dobe bol Mesiáš, ktorý zlyhal. Lebo ich nevyslobodil. Oni chceli vyslobodenie od Ríma. A tak sú tu dve cesty. Cesta kríža, ktorú nám ukazuje Ježiš, a cesta vojny, ktoré nám ukazujú všetci tí falošní mesiašovia. A on hovorí, že len jedna cesta vedie dobrým smerom a všetci tí ostatní mesiašovia, ich cesta končí doslova v záhube. Tak poďme ďalej. 8. verš. Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia a nastane hlad. To bude začiatok útrap. Ježiš hovorí o pôrode. To je ten začiatok útrap, je porodné bolesti. Začnú porodné bolesti. To, čo Ježiš hovorí, je, že starý svet, ten starý spôsob fungovania, to, čo oni chceli, to nebude fungovať. Ten svet, v ktorom národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a to bude spôsob, ako vyriešiť naše konflikty a naše problémy. Ten svet, v ktorom sú prírodné katastrofy, ten svet, v ktorom je bolesť, ten svet končí, lebo prichádza nový svet. Rodí sa nový svet. Ježiš nám dáva obraz pôrodu. Ja neviem úplne veľa hovoriť o pôrodoch, keďže som muž a nemám deti, ale čo viem, keď som sa rozprával s inými mamičkami, je, že napriek tomu, aké to môže byť bolestivé a nepríjemné a ťažké, všetko to nepríjemné, čo bolo, je skoro ako keby zabudnuté, keď príde to nové stvorenie. Keď môžu držať v ruke toho syna alebo tú dceru, ktorého tak milujú. A to je obraz, ktorý nám Ježiš dáva. Že starý svet sa blíži ku koncu a nový svet sa rodí. Staré veci pominuli, všetko bude nové. Je to pôrod, ktorý začína. Vtedy to bude len začiatok útrap. Začiatok pôrodných bolestí. A tak hovorí, že bude to bolestivé, bude to nepríjemné, bude to veľmi ťažké. Ale to, čo príde, bude tak dobre, bude tak radosné a bude tak plné lásky, že dokážeme zabudnúť na všetko, čo bolo predtým. Dokážeme to prežiť, dokážeme to akceptovať, pretože to, čo príde, je tak dobré a to, čo príde, dá zmysel všetkému, čo bolo predtým. 9. verš. Vy si však dajte pozor. Budú vás vydávať súdom a synagogám, budú vás biť a pre mňa budete stáť pred vládcami a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. Ale najskôr sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. Keď vás budú viesť, aby vás vydali, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť. Ale hovorte to, čo vám v tej chvíli bude dané. Lebo nebudete hovoriť vy, ale Duch Svätý. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený. A Ježiš tu varuje učeníkov, že príde prenasledovanie. Niektorí Židia v tých prvých rokoch po Ježišovej smrti, v prvom, druhom storočí, obviňovali kresťanov za to, čo sa stalo. Za to, že chrám bolo v roku 70 zničený. Obviňovali ich, že to je kvôli ich bezbožnosti, kvôli tomu, že nedodržujú Mojžišov zákon, kvôli tomu, že uctievajú falošného Mesiáša. Lebo tak bolo v ich vnímaní. Ježiš bol falošný Mesiáš. Ale Ježiš im dáva nádej. Nezúfajte v tom prenasledovaní. Nebojte sa, lebo nebudete sami. Ja budem s vami. Duch Svätý bude s vami. On vám dá slova. On bude tam prítomný s vami. Nebojte sa. Opäť, Ježiš sa netvári, že to nebude nepríjemné. To je pôrod. Bude to nepríjemné. Bude to bolestivé. A vieme, že veľa kresťanov zomrelo a zomiera dnes pre svedectvo, pre Ježiša. Ježiš sa netvári, že to nebude nepríjemné. Ježiš sa netvári, že všetko bude úžasné v našom živote. Ale Ježiš hovorí, že keď budete prenasledovaní, keď bude bolesť, ja budem s vami. Duch Svätý bude s vami a on vás posilní. A dokonca máme sa tešiť. My by sme mohli vnímať, že prenasledovanie je brzdou pre misiu. Keď sme prenasledovaní, tak nemôžeme zvestovať, nemôžeme hovoriť Ježišovi, nemôžeme ísť von a šíriť evanjelium. Ale to je faloš, to nie je pravda. Práve, že ak niečo nám história hovorí, a to, čo Ježiš tu hovorí, hovorí, že najprv musí byť evanjelium zvestované všetkým národom. To, čo Ježiš nám hovorí, že prenasledovanie nie je brzdo, ale je motorom misie. Keď čítame knihu Skutkov, tak čítame, že Ježiš im hovorí, že budete mi svedkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii a do konci sveta. Ale učeníci ostávajú v Jeruzaleme. Tam im je dobré. Tam sa majú dobré, tam všetko je bezpečné. Až keď začne prenasledovanie, učeníci utekajú. A utekajú kam? Do Judska, do Samárie a kniha Skutkov končí, že Pavol je v Ríme, čo je centrum sveta. Prenasledovanie bolo práve motorom pre misiu. Prenasledovanie bolo to, čo viedlo učeníkov k misii do celého sveta, do všetkých národov. Aj my dnes môžeme prežívať túto krízu korony ako isté prenasledovanie. Nie, že sme prenasledovaní vládou a kvôli tomu sa nemôžeme stretávať. To nie je to, čo chcem povedať. Ale prenasledovanie v smysle obmedzení. Sme obmedzení, nemôžeme sa spolu stretávať, nemôžeme robiť mnoho vecí. Ale čo ak práve tieto obmedzenia sú motorom pre našu misiu? Pre vašu misiu v Ostrave? Možno máte kolegov, kamarátov, spolužiakov, susedov, ktorí by do kostola v živote nevstúpili. Do modlitevne by nechceli ísť, lebo čokoľvek, milión vyhovoriek, nie sú hodní, nechce sa im, boja sa. A možno jednoducho máte ľudí, ktorí nechcú v nedeľu ráno stať a ísť do kostola, lebo chcú si pospať a chcú pracovať na záhrade a čokoľvek. Práve toto obmedzenie, ktoré prežívame a to, že musíme nahrávať kazne a bohoslužby na YouTube, je ideálne na misiu. Môžete zobrať YouTube link a im to poslať. Nemusia ísť do kostola, do ktorého sa boja ísť. Nemusia vstať skoro ráno, aby si to pustili live, aby si to pustili naživo. Môžu si to pozrieť inokedy. Ale máte najlepšie možnosti, aby ste robili misiu. Lebo prenasledovania a obmedzenia nie sú brzdou, ale sú motorom misie. Je to obrovská príležitosť, ktorú dnes my všetci máme. Vy v Ostrave, my v Žiline. Misia sa teraz môže konať takým spôsobom, ako by sa nám nesnívalo pred pol rokom. Keď na začiatku roka sme uvažovali nad misijnými plánmi a ako ideme zvestovať evanjelium. Korona nás veľmi obmedzuje. To sa nebudem tváriť, že nie. Ale korona nám dáva nové spôsoby misie, o ktorých sa nám ani nesnívalo. A to je to, čo aj Ježiš hovorí. To, čo aj Ježiš istým spôsobom predpovedá v týchto textoch. Ježiš v niečom hovorí, že aj dnes tieto obmedzenia sú motorom pre misiu. Čítame ďalej. Keď uvidíte ohabnosť spustošenia stať na mieste, kde nemá byť, kto číta, nech rozumie, vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. To bude na streche, nech neschádza vziať si niečo z domu. Ak to bude na poli, nech sa nevracia späť vziať si plášť. Beda tehotným a tým, ktorí budú v tých dňoch dojčiť. Modlite sa, aby sa to nestalo v zime. V tých dňoch totiž bude také súženie, aké od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz nebolo a ani viac nebude. A keby Pán tie dni neskrátil, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleniu, ktorý si vybral, skrátil tie dni. A tuto máme slovo ohavnosť pustošenia, čo neviem, či niekedy ste za posledný rok čítali alebo použili vôbec vo vašej bežnej reči. Ale tuto opäť, ja mám veľmi rád dejiny, ja mám veľmi rád históriu, tak opäť skočíme pár storočí dozadu. Bol král Antiochus IV., ktorý vládol nad Izraelom a bol najhorší král asi, ktorého Izrael zažil. Nebol Žid, bol Grek. On bol cudzí král, cudzia veľmoc, ktorá obmedzovala a opäť utlačala Izrael. A on spravil takú vec, ktorú my dnes nedokážeme úplne pochopiť alebo spracovať tak, ako oni to vtedy zažili. Nedokážeme úplne vnímať tú hroznú vec, ktorú on spravil. A preto na to sa používajú tie slova ohavno spustošené. A to hovoril Daniel a Ježiš tu cituje Daniela. Lebo to, čo tento král spravil, je, že v chrame, v Hospodinovom chrame postavil oltár Bohu Zeusovi. Cudziemu Bohu. V Hospodinovom chrame. Ak by to nebola dostatočná úražka, tak tam obetoval Zeusovi prasa. A ak poznáte históriu Izraela a zákony Izraela, tak prasa je najnečistejšie zviera podľa Mojžišovho zákona. Takže on nielen, že postavil cudzí oltár v Hospodinovom chráme a tým porušil desatoro, to už by bola dostatočne veľká úražka, ale ešte obetoval tam prasa. A o tom jednoducho Daniel musel hovoriť ako o ohavnosti spustošenia, ako najhoršia vec, ktorá sa mohla kedy stať. A zrazu Ježiš hovorí a nám pripomína, alebo pripomína tým pôvodným čitateľom a poslucháčom, preto hovorí, že kto číta, nech rozumie, že niečo také hrozné, ako sa vtedy stalo, niečo také hrozné, ako Antiochus IV. Spravil, sa udeje ešte. A to je to, keď prišla rímska armáda a nielen zničila chrám, ale priniesli tam tie obrazy tých rímskych bohov a rímskeho císara, ktorý bol uctievaný ako boh prakticky. A opäť, to isté, čo spravil Antiochus, tak spravil tentokrát v roku 70 generál Titus, ktorý potom sa stal císar. To je to, o čom Ježiš hovorí. Opäť Ježiš nehovorí o niečom, čo sa má udiať, až skončí svet, ale hovorí o konci sveta, tak ako oni o tom uvažovali. A hovorí, že až toto uvidíte, až sa toto stane, utekajte. Neostaňte tam, nebojujte proti ním, ale utekajte a zachráňte svoj život. Lebo keď Antiochus spravil tú obetu Zeusovi, Židia povstali a bojovali a viedli revolúciu, ktorá viedla k osamostatneniu. Na niekoľko rokov Izrael bol samostatný a bol slobodný, slobodné kráľovstvo. A Ježiš im hovorí, keď sa to znovu stane, keď bude druhá ohavnosť spustošenia, nebojujte. Nenapodobňujte tých vašich predkov. Nebojujte proti Rímu. Utekajte. Nemá smysel. Táto cesta násilia, táto cesta boja, táto cesta falošných mesiašov nikam nevedie. Ježišova cesta bude iná. Hovorí, že ak budete bojovať proti Rímu, to je slepá ulička. To skončí zle a to tak aj skončilo. Tí, čo bojovali, tí, čo ostali a boli verní, akože zomreli, boli zavraždení, boli kruto zavraždení. Hovorí, cesta boja, cesta revolúcie nikam nevedie. Ježišova revolúcia je úplne iná než revolúcia, ktorú viedli Makavejci a iní revolucionári, ktorí viedli boj proti Rímu. A tak už sa blížim k záveru. A teda tá otázka, s ktorou som začal, je, že či žijeme v posledných časoch? A tá odpoveď je, že áno. Žijeme v posledných časoch, ale už 2000 rokov. To nie je niečo, čo začalo teraz kvôli korone. Korona nie je vstup do posledných časov, ale veľkonočné udalosti sú začiatkom posledných časov. To, že Ježiš zomrel a bol skriesený, je začiatkom posledných časov, ktorých sme súčasťou aj my. A Ježiš, keď tuto hovorí o týchto všetkých veciach, hovorí o chráme. Ježiš hovorí o chráme, ktorý bol zničený v roku 70. Nehovorí primárne o konci sveta tak, ako my si to predstavujeme. Učeníci obdivovali chrám a Ježiš hovorí, chrám bude zničený. Ježiš tieto všetky veci hovorí o chráme. Dokonca som to neprečítal, lebo bolo príliš dlhý text, ale tam hovorí, že toto pokolenie nezomre, kým sa tieto veci stanú. A doslova 40 rokov neskôr sa tieto veci stali. 40 rokov. Naozaj tá generácia nevymrela, kým sa tieto veci stali. Takže áno, žijeme v posledných rokoch, v posledných časoch, ale už 2000 rokov. A to nám hovorí o tom pôrode. Že staré veci pominuli a nastali nové. My sme súčasťou toho nového stvorenia, ktoré sa rodí, ktorý prichádza a ktorý bude v plnosti. Ktorý ešte dnes nezažívame v plnosti, ale bude. A tak pri všetkých tých trápeniach, pri všetkých tých bolestiach, aj pri bolestiach, ktoré nám spôsobí teraz korona kríza a ktoré ešte prídu, vieme, že je obrovská nádej pred nami. Nevieme, či to bude dnes, nevieme, či to bude zajtra, alebo nevieme, či to bude možno o ďalších 2000 rokov. Nevieme, ale vieme, že až príde to nové stvorenie, bude tak úžasné a tak dobré, že všetky tie bolesti a nepríjemné veci, ktoré boli pred tým pôrodom, budú dávať smysel. A nebudeme sa pozerať späť so smutkom a so žialom, ale budeme sa tešiť z toho nového stvorenia, ktoré prichádza tak ako malé dieťa, tak ako sa tešíme z malého dieťaťa. A tá výzva, ktorú nám Ježiš dáva na konci tohto textu, a teraz to hneď prečítam, je, že je čas bdieť. Práve preto, že žijeme v posledných časoch, práve preto, že sú posledné dni, je čas bdieť. Ježiš hovorí, že o tom dni alebo hodine nikto nevie. Ani anjeli v nebi, ani syn, iba otec. Dajte si pozor, bdejte. Keď neviete, kedy príde ten čas. Je to ako s človekom, ktorý odcestoval z domu a svojim služobníkom určil, čo majú robiť. Každému dal prácu a vratníkovi prikázal, aby bdel. Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu. Či večer, alebo o polnoci, alebo keď zaspieva kohút, alebo ráno. Nech vás nenajde spať, keď príde nečakanie. Čo hovorím vám, hovorím všetkým. Bdejte. To je naše povolanie dnes. Bdieť. Lebo my nevieme, kedy príde Ježiš. My nevieme, kedy príde to nové stvorenie v plnosti. My nevieme, či príde večer, alebo o polnoci, alebo ráno. Dokonca my nevieme, koľko je hodín, keď použijem tú metaforu. My nevieme, koľko je hodín. A tak preto, bdejme, dávajme pozor. Dávajme pozor na Ježišove slova. Buďme poslušní a buďme pripravení kedykoľvek, na čokoľvek. Lebo je čas misie. To je to, čo Ježiš hovoril. Je čas misie. Čas prenasledovania je čas misie. A evanjelium musí byť zvestované všetkým národom. Preto buďme pripravení, hoci kedy, hoci ako, zvestovať evanjelium. Pavol hovorí v 1. Korintským 9, že všetkým som sa stal všetkým, aby som niektorých zasiahol. Aby som niektorým Aby niektorí mohli uveriť. Buďme pripravení. To je naša výzva. Bdieť a byť pripravení zvestovať každému o Ježišovi. O nádeji, ktorú vďaka nemu máme. O láske, ktorú k nám prejavil a ktorú k nám prejavuje dennodenne. Buďme pripravení. Buďme, nespíme. Buďme zobudení, lebo je čas misie. Evanjelium musí byť zvestované všetkým národom. To je naše povolanie. Tak, ako máme žiť dnes. Lebo Ježišova cesta je jediná cesta. Jeho cesta pokory a pokoja a lásky a nádeje je jediná cesta. Iní ľudia prichádzajú s inými cestami, ktoré sú násilné, ktoré sú bojové, ktoré sú hrdé, ktoré nám hovoria, ako majú byť veci. Ale dajte pozor, bdejte, nespíte, lebo Ježišova cesta je jediná cesta. To, čo on hovorí, to, ako on hovorí, to, ako on sa správa. On je našim príkladom, on je našim učiteľom, on je našim majstrom a on určuje. Ježišova cesta je jediná cesta. To je to, čo Marek nám chce hovoriť. To je to, čo Ježiš nám chce hovoriť a čo Marek zaznamenáva pre nás dnes. Nevieme, čo bude. Nevieme, čo sa stane. Ale to, čo vieme, je Ježišova pravda, platí pre nás dnes. Tak končí tá kapitola. To, čo hovorím vám, to, čo hovorí Ježiš učeníkom, hovorí nám všetkým. Dejte. A tak to nám prajem. aby sme sa učili žiť v posledných časoch. Aby sme boli pripravení na misiu, do ktorej nás Ježiš povolal. Aby sme boli pripravení žiť bez strachu, napriek tomu, aké sú ťažké bojové podmienky, lebo On je s nami a práve cez to môžeme mať možnosť zvestovať evanjelium. Amen.
Pane Bože svatý, náš nebeský Otče, tak ti děkujeme za dnešní krásný den, za neděli a za výklad Božího slova a za tu připomínku, že máme být bdělí, protože nevíme, kdy ty pošleš svého syna druhé na tuto zem a kdy budou ty poslední dny, a tak ti prosíme, ať ten čas, který máme, čas milosti, který stále trvá, ať dokážeme využít a dávej nám, prosím, odvahu a smělost zvěstovat evangelium lidem kolem sebe, našim bližním, tady v Ostravě. Děkujeme ti, že můžeme patřit do tvé církve a že i tímto způsobem můžeme mít spolu obecenství. Prosíme tě, zachovej nás i ten následující týden, ať se můžeme spolu toho setkat na společenství.
Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi přišel na tuto zem. Děkuji, že jsi přišel, že jsi vykoupil naše hříchy. Děkujeme. Děkujeme za tvoji oběť. Děkujeme za tu dobrou zprávu, kterou můžeme tobě posílat dál. Prosíme, abychom byli věrnými svědky, abychom tím, jaký jsme, co děláme, i slovy, které nám ty dáš, abychom dokázali tobě říkat druhým lidem, kteří tě ještě neměli možnost poznat. Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi stále s námi, že jsi s námi ve chvílích dobrých a radostných, ale že jsi s námi i tehdy, kdy jsme nejistí, když se trápíme, když prožíváme nějakou bolest. Děkujeme, že jsi věrným Pánem. Děkujeme, že jsi nadějí, že nám dáváš smysl v životě a že jsi cílem našeho života. Chválíme tě, Pane Ježíši, oslavujeme tvé svaté jméno. Prosíme, abys nám dal sílu, abys nám dal odvahu. Modlíme se za všechny lidi ve světě. Amen.
Amen.
Požehnání. Ale vy, milovaní, protože to víte předem, střeste se abyste nebyli oklamáni zvodem těch neodpovědných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní až do dne věčnosti. A lid Boží řekne amen. A z tohoto místa bych velice rád vás pozdravil a popřál vám hezkou požehnanou neděli a taky, Jose, tebe poprosím, abys odevzdal naše srdečné pozdravy z Ostravy u tebe doma, tvé manželce, ale taky ve sboru v Žilině.